Sporta raidījums piespēle. Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs, un šajā raidījumā par ledus hokeju un Latvijas hokeja jauno maiņu. Lieliski aizvadīts pasaules junior hokeja čempionāts vecumā līdz 20 gadiem. Setītā vieta, atkārtots vēsturiski augstākais sasniegums Latvijas izlasē elites divīzijā, un par to arī šoreiz parunāsim, vai ne, Māri?
Jā, tik tiešām par U20 izlasi šoreiz daudz un dikti runāsim, bet atkal nedaudz citādā šķautnē, jo par to sportisko daļu, par hokeju mēs daudz runājām sporta ziņu izlaidumos un arī citos raidlaikos, bet šoreiz mazliet pašķetināsim šo stāstu no citas skatu punkta, tāpēc mums pievienojas U20 un arī vīriešu nacionālās izlases ģenerālmenedžeris Rudolfs Kalvītis. Rudolf, sveiks!
Sveiki!
Nu, un, protams, vēsturisko kontekstu un arī savu viedokli šodien teiks pieredzējušais hokeja žurnālists Jānis Matulis. Jānis, sveiki!
Labdien!
Sāksim ar Rudolfu. Vairākas dienas pagājuši, kopš esat atgriezušies no Kanādas. Vai jau darba duna ir sākusies atkal jauns cēliens ar skatu uz kādu citu komandu izlases, vai tomēr tu vēl vari papriecāties par to, ko sasniedzēt?
Vai pie Eiropas laika atkal ir pierasts?
Arī starp citu, jā.
Pirmkārt gribētu teikt visiem laimīgi jauno gadu, jo kopš atgriezos tad gribētu visiem novēlēt laimīgi jauno gadu, lai visiem izdodas un lai labs gads priekšā. Un jā, runājot par atgriešanos, jā, ir nav viegli šobrīd, jo laika zonas maiņas vēl izjūtu. Miegs ir tā sarežģīta situācija šobrīd, bet protams, kad ir patīkams sajūta pēc labi padarīt darbu. Labs turnīrs puišiem cepur nostiņu priekšā par to padarīto darbu un to ko viņi ieguldīja šajā turnīrā. Un, protams, kad nedaudz ir jāizbauda šis, bet, kā jūs paši sakat, tuvojas jau arī vīriešu pasaules čempionāts un jāsāk domāt arī par to būt. Bet kopumā sajūta ir labas un prieks par padarīto darbu.
Jāni, starp citu, jā, vai tu arī jau personīgi apsveici tos, kur atgriezās no Kanādas un ir šeit Latvijā sastopami, vai nav vēl izdevies?
Nē, nav izdevies, bet toties es vairākas Rudolf atvestās konfekts esmu apēdis un, diemžēl, vakar secināju, ka apēsts ir viss, jo es vienmēr esmu teicis, ka Latvijā ir garšīgākās šokolādes un pārējais, bet te bija daži īris bija tādi, ka, nu, jāiet pie zobārsta būt, bet garšīgi.
Bet vai tu varbūt objektīvs tādā gadījumā?
Es vienmēr esmu objektīvs. Ja ir kaut kas pretēji manā viedokļa, tad tas nav objektīvi.
Starp citu, jā, man šķiet vakar es arī tīmekļu vidē uzdūros tam jokam, ka šķiet, ka ģimenes galva vīrs piepildi cepumu, trauku tādu pietiekam lielu un nodomā, nu tas man un bērniem un sievai mēnesim un pēc pusotras stundas trauks ir tukšs. Kā droši vien ar konfliktiem līdzīgi to jānēm.
Nē, konflikts bija gan daudz, bet acīm redzot apmeklētāji arī bija daudz.
Bet nu te mēs varam arī klausītājiem atgādināt, varbūt kādam, kurš to vēl nav dzirdējis, arī pačukstēt, ka no Kanādas mājās atlidoja būtībā tikai puse, aptuveni puse no valstsvenības, jo viena liela daļa mūsu jauno hokejistu ikdienā spēlē Ziemeļamerikā. Rudolf, varbūt var mazliet ieskicēt no organizatoriskās perspektīvas. Jums kā federācijai, cik sarežģīti bija šī ta plānošana, nu, sūtīt daļu izlases uz Eiropu atpakaļ? Un pārējiem Kanādā, kādi jums bija sarežģījumi šī iemesla dēļ?
Ziniet, laikam jāsaka, no citas puses, no visas sarežģītās posmas, ka mēs šogad federācijā izveidojām šo te prezidenta kausu, bet augusta mēnesī mēs varam apstīt pilnīgi visus kandidātus, kuri piedalījās 58 hokejisti, kas mums deva to sapratnie, kas mums ir Ziemeļamerikā, kas mums ir Eiropā, un tad jau tas sarunāšanas process turpinās ar novembra pauzi, kur mēs aizdījām turnīru Austrijā ar visiem Eiropas kandidātiem, ja? Un tāpēc ne tik ļoti finansiālā puse, bet vairāk tā puse, ka mainīt laika zonu, lidot uz Eiropu, aizvadīt pāris dienas Rīgā nometnē, un pēc tam atkal lietot uz Ziemeļameriku, tas ļoti ķermenim fiziski grūti ir, lai atkal pielāgotos un miegs un viss pārējais. Tāpēc tas vairāk bija domāts par to, lai mēs šo Ziemeļamerikāņus pievienotos aizbraukt uz Kanādu, un tad pievienojas viss pārējais Ziemeļamerikāņu kandidāti, un mēs aizdām nometni tur divas nedēļas kopā. Un tas nozīmē, ka mēs, nu, tā teikt, neliekam viņiem lidot šurpu turpu, un pēc tam visam jāpierod un jāatskatojas atkal no jauna. Tāpēc, jā, ļoti labi sanāca tas viss, jo es teiktu vēlreiz, augustu un viņš mums deva to sapni par to, kas mums ir Ziemeļamerikā, un tad mēs varējām mierīgi, tā teikt, izvērtēt Eiropas kandidātus līdz decembrim, un tad arī aizdīt nomenu Kanādā.
Jā, nu galu galā 7 stundu laika starpība ar Kanādas austrumkrastu, tā ir pietiekami ievērojama, un tātad šīs 2,5 nedēļas trenējāties tur, kad jau pievienojās arī hokejisti. Tie, kas tika ņemti no Eiropas, tika aizsūtīti tur arī aklimatizēties un pierasts pie turienes laikapstākļiem, laika justas un vispārējā.
Nu, labi, es pareizi sapratu, tad tur ēdināšana bija lētāk nekā Latvijā.
Nu, ēdināšana bija...
Es gan neesmu redzējis to tām vēl visu.
Ēdināšana viss bija labi, viss bija ļoti labi, un dzīvojām mazā pilsētņā Arpjorā, kur mūs ļoti, ļoti labi uzņēma, pat bija viesošanas pie pilsētas mēra. Uzreiz jau pirmajās dienās bija uzņēma mūs tur un bija pilnīgi jārunā, bija jātais runa uz skatuves, viņam arī minēja, ka mēs Arpjorā esam jūs komandu šo nedēļu, mēs nākam mūs atbalstīt, ka būs spēles par Šveici, un tur tiešām mūs uzņēma ļoti silti, visi arēnas darbinieki deva mūs visu, ko mūs vajag priekš ģērbtuves, un tur bija tiešām apstākļi bija ļoti labi, un jā, bija ļoti labi nometni.
Kā atlasījāt šo pilsētu, tā ir mazpilsēta un tā arī jau provincē Kanādā, nu, opciju, protams, Kanādā netrūkst, tur šķiet katrā mazpilsētā ir lielāka vai mazāka, bet ledus hāla tur ir. Kā notika kaut kāds atlases process, izvēloties, kur tieši doties šo nometni aizvadīt?
Jā, nu parasti organizators piešķir šīs te vietas, kur mēs dzīvosim. Liela izvēle tajā nav. Mēs varam ieminēties kaut kādas lietas, ko mēs vēlētos, lai mums ir, bet pārsvarā mēs pasakām datumu, kad mēs ieradīsimies, viņi piemeklē attiecīgu pilsētu, piemērot mums, kur ir viesnīca laba vai ne laba, bet vismaz tuvu arēnai, un lai būtu labi apstākļi mums tur, tāpēc jā, to izvēles organizātoru, un mēs bijām ļoti apmierināti ar šo, jo mums tas grafiks bija tāds, ka mēs no rīta cēlām, mēs bija 3 stundas ledus halē, un tad pārējo dienu puiši dzīvojās kopā, komunicēja, un tas arī, man liekas, bija viena no tām atslēgām, ka mēs tur 2 nedēļas aizdot kopā, mēs salēdējāmies kā komanda, visu kopā piedzīvojām to Kanādas, tā teikt, Kanādas dzīvi. Tā rutīna visiem bija līdzīga, protams, mēs mēģinājām viņus arī izvest kaut kur ārā, lai pastāst apkārt, kā ir vispār lielveikali vai, nu, kaut ko jādara bija tajās dienās, tāpēc tas viss kopā ļoti labi salikās.
Kā bija šīm iespējām, no šiem te komandas saliedēšanās pasākumiem vienalga aiziet, nezinu, uz kīno vai uzspēlēt kādu sporta spēli ārpus hokeja, kādas tās iespējas ir jau mazpilsētās, nu arī kā kurā kādā ir kaut kādas iespējas un citās varbūt nekā nav.
Nu, tur bija ļoti labas iespējas, jo turpat tajā arēnā bija peldbaseins milzīgs un mēs izmantojām to vairāk kārtīgi mūsu fiziskās sagatavošanas treneris Mārtiņš Klūtis, tad teica, mēs to darīsim pēc treniņiem, iesim peldēt, visu kopā aizdīsim tādu fizisku nodarbību baseinā, tad, protams, tas bija ļoti, ļoti labi, protams, kā es teicu, aizbraucām uz kādiem lielveikaliem, mums bija tās uzņemšanas, pie mērs, pie domas, Arnprioras domē, kas bija vakariņas, un tas bija labs pasākums kopā, tāpēc bija ļoti labi, bija ļoti labi, bija ļoti labi tur.
Mārtiņa, manī vēl nav miris žurnālists, tāpēc es gribu viņam uzdot jautājumu. Te es Latvijā lasīju, ka, nu jā, tur 250 tūkstoši izdot, un tikai tāpēc, ka Kalvijas dēls ir ģenerāla menedžers. Man tāds jautājums ir, vai visas Eiropas komandas ielidoja ātrāk vai dažas uzreiz uz pirmo periodu tikai?
Es domāju, ka lielākā daļa, jo mums piemēram satikām Zviedrijas izlases lidostā. Mēs lidojām vienā reisā uz Oto. Tāpēc ļoti līdzīgs tas laika periods, kad ierodās komandas, jo tas ir arī tāpēc, ka visiem jau šie Ziemeļamerikāņi pievienojās tur. Un ir pārbaudas spēļu cikls vēl. Dažām komandām ir 3 spēles, dažām pat ir 4. Mums bija 2, jo mēs izvēlējāmies 2. Pie kā arī gribētos pieskarties, ka pēdējos 3 gadus mēs esam dabūjuši ļoti labu pārbaudas spēļu pretiniekus Čehijas izlases, kas pēdējos 3 gadus jau, teiksim, tā uzvar Kanādas izlases jau, teiksim, ne regulāri, bet nu regulāri tā ir jau, ja.
Šoreiz bronzu viņiem arī nebija.
Jā, un medaļas jau ir, man liekas, 3. Gadu pēc kārtas viņiem. Un tā ir ļoti, ļoti laba komanda, kas mums dod iespēju pārbaudīt, kādi mēs esam un saprast, ko mēs varam izlabot līdz pašam pasaules čempionātam. Tāpēc, jā, un tie pārbaudas pretinieki mainās no gada uz gadu atrīkst, kāda mums ir grupa. Tāpēc nākošajā mums grupā es redzēju Čehiju, tad mums ar Čehijam nesanāks spēlēt, jo būs jāspēlē pret kādu, kas ir otrā grupā, tad būs jāsarunā.
Arī Slovāki, Somi un Dāņi mums pievienos.
Jā, droši vien būs ar Vāciju jāvienojas un ar Šveici būs jāvienot. Redzēsim. Bet
tad tu gribi teikt, ka tā nav nekāda ekstra, ka komandas aizlido uz Ameriku un tur taisa treniņu nometni. es te lasu visādākus Facebooks un vispār, jo tur stāst, ka tas, ka jūs dzīvojat pār saviem līdzekļiem.
Kā esot lieka greznība,
jā? Greznība, jā, jā.
Nu jā, tur arī var pieskarties. Kanādas hokeja federācija šīs te nometnes sponsorē savā ziņā. Viņi dod subsidējušos te izdevumus, kas mums tur ir. Un jā, viņi, jo viņiem tās visas tās sabiedrības, kur mums ieliek pilsētas, tās pilsētas jau nopelna naudu savā ziņā uz šīm spēlēm, jo ir pilns arēns, pilns hals, tur vietējie cilvēki sanāk, un viņi mūs atbalsta arī mūsu pilsēta, viņi visi Latviju, un pilna arēna, un biļetes maksā, tur es neprasīju, cik precīzi maksā, bet nu pilna hale, jā. Un,
kaut ko jau maksā, jebkurā gadījumā.
Jā, nu tieši tā, un viņi iegūst no tā, tāpēc jā, Kanādas hokejs riens, lai komandas brauktu laicīgāk. Un lai mēs tur dzīvotos un tā teikt popularizēto turnīru un jā.
Tieši. Ja mēs tā mazliet atskatāmies uz turnīru, nu no perspektīvas, ka šobrīd turnīrs ir noslēdzies, tad Latvija atbalstīja varbūt ne tikai šajās mazpilsētās, bet beigās arī Ottavā, kanādieši skandēja Latvija, priecājoties gan par mūsu pašparādīto sniegumu, gan kaut kādā mērā atbalstot mūsu, lai mēs ieriebtu tām valstīm, kas viņus pašus uzvarēja.
Jā, tieši tā, un to es arī gribēju piebilst, ka pēc Kanādas spēles Mēs ievēcāmies Ottavas viesnīcā pirmajā dienā pirms turnīra. Puiks gāja uz veikaliem, tur iepirkās, skatījās, ko tur var, nu, kaut pārtikas produkts un tā. Un iegāja vienā veikalā un jā, viņi tur nopirka pāris lietas. Un tad pienāca pirmā spēle par Kanādu. Mēs uzvarējām Kanādu un tā uzvara iedeva mums to, ka pēkšņi visi Kanādi bija. Mēs bijām viņu komanda, jo viņi par mums tāt balsoja, par visām citām. Komandām un puiks gaiz veikali pēc Kanādas spēles un tie veikali īpašnieki, oh, jūs esat Latvijas izlase, ņemiet pa brīvu, ko jūs gribat. Ņemiet.
Tas konfekts, ko tu atveļ, bija pa brīvu, jā?
Nē, Matri, kungs, tās es iegādājos priekš saviem kolēģiem federācijā, bet jā, tā kā tas tāds piemēriņš, ka tur tiešām cilvēki mūs atpazina pēc tam un visi teica, jūs maleči, mēs braucām, gājām pastaigāties pirms pēdējās, pirms Vācijas spēles, gājām pastaigāties un tur bija celtnieki cēla, nu, būvobjektā, viņi darbojās un viņi redzēja, ka mēs ejam garām. Viņi saka, jūs esat Latvijas izlases, jūs esat malači, tur visi mums tur, nu, plaudēja un slavenēja. Tāpēc tiešām mēs kļuvām pat tādu kā vietējo komandu arī, jo viņi tiešām mūs atbalstīja visu turnīru garumā.
Tad nebija tā, ak, jūs nekrietneļi pārspējāt mūsu Kanādas izlasi.
Nē, tieši pretējā kļuva. Varbūt tajā brīdī, kad mēs uzvarējām, viņi nebija priecīgi, bet pēc tām viņiem, jo visiem patīk šis te pelnušķīts stāsts, kā Latvijas laikam saka, un jā, mēs kļuvām par tādu Kanādas komandu savā ziņā.
Gala galā kanādiešiem pašiem iekšējās negācijas sākās. Tās bija jau pirms turnīra par to, kāda viņiem ir atlase, kas ir atstāts malā, un nu, tad latvieši kārtīgi sadeva pa pakaļu viņiem, jo to viņi negaidīja. Tur bija ļoti pašpārliecinātas runas, un es arī iepriekš ēterā esmu to teicis, viens mans kanādiešu draugs uzrakstīja, vecīt, mēs jūs šovakar sagrausim. Tas vieniem naktī atnāca man tāda ziņa WhatsApp lietotnē. Un ap 5 no rīta, kad spēle bija beigusies, tad viņam var uzrakstīt čaļi nesagājums, vai ne? Tā pajokojoties, protams, kanādiešiem šausmīgas negācijas, un tas Latvijas uzvaru to tikai pastiprināja pēc tam.
Nē, bet es pateikšu tā, ka pēc spēles par Kanādu uzreiz uz ģērbtuvi ieradās pie manis Kanādas izlases, tā teikt, hockey operations vadītājs, kas nav GMs, bet viņš ir, kas var to visu komandu. Un viņš tā atnāca un tāpēc pie roku teica, nu kādi jūs malači, mēs lepojamies ar jums. Nu nelepojamies ar mums, bet viņi ir tā teikt priecīgi par mums, tā viņš mums to pasniedz, jā, bet viņš
kanādiešu pieklājība.
Jā, paspied roku, nu un pateica, ka nu lai mums veicās tālāk turnīrā, bet nu nebija tā, ka viņš gaņāk, viņš nebija priecīgs, bet nu savu cieņu viņš izrādīja mums, cieņu mēs ieguvām pēc tās spēles.
Jā, nu, bet pavērtē lūdzu ar savu, nu, tu esi redzējis daudzas Latvijas junior komandas, kā tās tiek gatavotas, kā federācija strādā, nu, skaidrs, Kiro laikos diez vai būtu braukuši uz Kanādu un tik ilgi dzīvojuši un gatavojušies, atceros to laiku, galvenie treneri sūdzējās, ka pat pāris pārbaudes spēles nevar sarunāt pirms turnīru un jābrauc bez maz vai, nu, kā esam, tā braucam, pavērtē, kā laiki ir mainījušies ar šeit.
Nu, laiki ir mazliet mainījušies, man tieši pirms pāris dienām es runāju ar Latvijas junior izlases bijušo treneri Andreju Matīcinu, viņš man stāstīja, manuprāt, par 11. Gadu, kad Rīgas Dinamo Farm Klubs, kā tas viņi sauc, HS Rīga vai nu vienalga. Ka...
Rīga juniors tajā vai?
Dinamo juniors.
Dinamo juniors, ka viņi vienkārši neiedeva spēlētājiem nūjas uz nometni, ko pienākas darīt, jo tad jau bija sākušās jau domstarpības starp veco federāciju un Dinamo, nu un tad bija Andrijs Matīcins bija gājis pie Kirova Lipmana, federācijas prezidenta un Kirovs bija teicis, ka Andrija, nu kādas problēmas? Aizbrauc uz noliktavu pie Andreja Silaunieku un paņem, cik vajag. Nu, Matīcins būdams latviski naivs aizbrauc pie tā Silavnieka, un Silavnieks saka, Andrej, ir 10 000 latu parāds, kamēr tas parāds nebūs dzēsts, nekādu nūju nebūs. Un Andrejs savukārt tiem spēlētājiem teica, tiem, kam nav nūjas, tie var nenākt uz treniņu. Nu, tā kā mēs apmēram varam salīdzināt, bet es negribu teikt, ka Kirovs Lipmans ir ļoti slikts un Aigars Kalvītis ir ģeniāls, bet nu laika mainījušies ir.
Bet to es arī varu piebilst. Mēs,
pirms, tu par Kalvītis gribi slavēt?
Nē, par Latvijas izlašu šobrīd un kā mēs ar spēlētājiem attiecamies un pieejam, mēs jau laicīgi.
Tu vari starp citu salīdzināt, tu spēlēji Kirovu laikā, izlasēji un tu tagad darbojies, kad ir jaunā federācijas vai?
Nu, es neko sliktu par tiem laikiem neteikšu, bet es teikšu, ka tagad mēs, arī mana pieeja ir spēlētājiem MR komunicēt viņiem regulāri, runāt, kā, nu, ar viņiem tiešām izrunāt, viss kā viņiem iet, kā viņiem sokās jau pirms nometnes, pirms pauzēm. Lai viņi, nu, sazināties regulāri, tad arī daudz ko dod viņiem. Un runājot par inventāru, mēs ievācam informāciju jau laicīgi, kādu nūjas ielok viņi, spēlē, kādu fleksu, kādu nūjas modelu viņi vēlas. Nu, mēs tās nūjas pasūtam jau, nu, teiksim tā, 2 mēnešus pirms turnīra, mēs pasūtam nūjas, lai tiem spēlētājiem, kas tad būs potenciāli sastāvā, viņiem būtu tas nūjas, kādu viņi vēlētos, un lai viņiem būtu viss, kas viņiem nepieciešams, lai viņi nospēlētu savu labāko spēli.
Cik nūjas vienam spēlētājiem?
Nu, tas varie, nu, 3, 4, 5. Kādam, jā, nu, skatrīt, centram vairāk nūjas, jo centram lūs nūjas biežāk, jā, nu, tas jau vairāk ekvēm menedžeri jautājums, kā viņi to skatās, bet, nu, es zinu, ka centriem mēs vairāk nūjas pasūtam parasti, jā, aizsargiem, maliem uzrucējiem tā, bet centriem arī bišķīt vairāk.
Nu, kadrā ziņā plaukta cena veikalā jau ir pāršniegusi 200 eiro robežu šīm profesionālā gala nūjām, skaidrs, ka droši vien tām īstajām profesionālajām nūjām, ar kurām spēlē profesionāli hokejas, tās ir vēl droši vien dārgākas.
Pērkot vairumā iznāk.
Nu jā, pērkot vairumā droši vien tur ir nelielāk.
Bet nu katrs var pareiķināt katrā ziņā, cik šīs nūjas maksāja, kurā gadījumā. Nu te arī, ko Jānis teica, 2010-11. Gads, nu ja mēs tā patiram nedaudz filmu atpakaļ, tad tajā laikā junior izlasē spēlēja vīri, kas tagad skaidās pieredzējušie nacionālās izlases spēlētāji.
Jā, es nezināju, ka jūs man uzdosiet pa vēsturi, es neesmu paņēmis līdz to klādi. Nu, tur, piemēram, ir viens čempionāts, manuprāt, tieši. Tātad ir divas opcijas, ko es rēķinu. Cik no šīs sastāvu pēc tam ir spēlējuši Latvijas izlasē, tur, man liekas, rekordisti ir pa 9. Divos pasaules čempionātos, A grupas pasaules čempionātos 9 ir. Un tad, cik no šī sastāvi spēlējuši NHL, nu, kaut vai viena spēle, un tad tur ir vienā čempionātā, varbūt, ka tas bija 10. 4 spēlējuši. Tad Gudļevskis, Merzlīkins, Bļugers, Girgensons laikam, jā.
Kuri bija tad
gadā? Tajā gadā, kad viņi spēlēja, un, nu, droši vien, ka, bet mums ir jāgaida tagad šī gada, mēs nevaram teikt, ko tu jūs, jums vēl neviens nav spēlējis Latvijas izlasē, nu, loģiski, ja paies 2-3 gadu, tad parādīsies te īstie cipari.
Bet nu, pieminēšu, ka tajā laikā, kad Elvis, Girkensons un Bļugers spēlē, viņi bija tikai 2 gadus jaunāki par pamatgadu. Mm. Nu, šobrīd mums izlasē bija jaunākā izlase vēsturē 18,04, kas ir, nu, ļoti jauna, un tas nebija mākslīgi radīts, tie arī bija labākie spēlētāji. Nu, protams, ir ļoti lielu interesi, ka tālāk kā tad būs un cik tālu šie spēlētāji ies.
Paturpinot vēl Jāņa iesākto šo te, nu, skaitīšanu tālāk nākotnē atskatoties uz pagātni, mēs ar Mārtiņu arī savā starpā sēdējām un tā rēķinājām, kuri dzimšanas gadi ir sagatavojuši vai no kuriem dzimšanas gadiem ir izauguši vairāk spēlētāji nacionālajā izlasē, kas ir arī uzspēlējuši NHL. Mārtiņ, kā mēs saskaitījām, 94. Gads ir ļoti veiksmīgs, talantīgs bijis, 97. Ir šobrīd ar milzīgu pienesumu lielajā izlasē.
Trīs talantīgākie gadi Latvijas hokejā, gan jau Jānis piekritīs 1972. Otrais, Sergejs Žoltoks, Sands Ozoliņš, Aigars Ciprus, Grigorijs Pantļējevs, ja es nekļūdos arī. Nu, un, protams, 94. Rudolfs Kalvītis ģenerālmenedžera amatā, bet, protams, Girgensons, Merzļīkins, Bļugers. Un tur vēl bija arī citi, protams, kuri šobrīd arī vēl varbūt profesionāli spēlē. 97. Jā, kas principā šobrīd veido tādu pieaugušo izlases pamatu kodolu.
Labākie gadi tieši šiem hokejistiem ir tieši.
Balcērts Dzierkals, Čuksts, kurš nu jau ir līdzis punktu karjerai, bet tomēr arī vēl pagājušā gada čempionātā spēlēja un vēl Zīle, Rubīns un vispārēji.
Droši vien, ja žurnālistiem būtu vairāk laika vai par šādu materiālu vairāk samaksātu, viņi droši vien būtu izpētījuši, kāpēc ir šis 97. Ja kāpēc ir šis 94. Un kāpēc, piemēram, tagad Kalvītim pietrūka 5. 6. vai kas jums pietrūka?
5.
5. Jā, bija pamatgads šajā turnīrā.
Jo, nu, ne jau viņi speciāli ņēma tos 4-8 gadus, lai gan arī Rīgā šeit runāja. Nu, nu, Blatņika aizbraukuši, nu tik būs. Es teicu, mierīgi.
Bet šīs runas ir nemainīgas, cik es atceros sakot.
Nu, bet tev ir iesniegt Blatņika 4 gabali 8 gadi. Ja,
pirmās maiņas centrs arī. Tas...
Jā, jā, es teicu, pagaidiet, jūs savu žulti nespļaujiet ārā, beigsies čempionāts, tad varēsim, jā.
Būtu bijis ļoti interesanti, runājot par, jūs pieminējāt 97. gadu, 96. gadu, 97. gads uzspēlēja elites U20 čempionātā, bet 94. tieši 93. gadu izkrita, es nemaldos, tieši izkrita pirms mūsu gada, un mēs nedabūjām uzspēlēt elites čempionātā, un mēs netikām arī augšā tajā gadā, nu, savā ziņā mums tur gadījās.
Bet... Tas ir stāsts, ko es gribēju arī teikt, ka šie divi gadi, kad izkrita, vienreiz bija miljons, un otrreiz bija tam bijies galvenie, no tiem ir visvairāk Latvijas izlasē tikuši un NHL, jā. Tā kā, nu, tai vietai, es negribu teikt, kāda 7. vieta slikta un nav nekāda nozīme, bet, teiksim, globāli, kā saka Vilkoits, tam nav nozīmes.
Mm-hmm. Bet, jā, bet, nu, skaidrs, galvenais jauniešu 18 gadnieku un arī 20 gadnieku izlašu uzdevums ir sagatavot nākotnes spēlētājs pieaugušo valsts vienībai. Rudolf, kādi bija tie apcirkņi, kas vēl bija 2005. Gadu, varbūt aptverē un varbūt pastāst, nu tā godīgi vai tiešām sportiski, 6., 7., 8. Bija labāki viennozīmīgi par tiem piektajiem, kas palika aiz borta?
Nu kā jau es minēju, mums visu noteica prezidenta kausa augustā. Mēs tiešām varējām, mums bija divas komandas turnīrā, kur mēs spēlējām pret ļoti spēcīgu pretinieku. Bija divas NCAA, D3 komandas, Amerikas universitāšu komandas, kas ir ļoti...
D3, tā ir trešā divīzija, D1, tas ir, protams...
Nu, ir D1 pirmais līmenis, D3 nākamais līmenis, tā D2, jā, tas ir otrā augstākais. Un tas ir ļoti labs pretinieks priekšu 20 vecs, un tur bija Tuto no Mestis. Kur mēs finālā zaudējām 2-3, ja, tas bija ļoti, ļoti labs turnīrs, kur mēs tiešām varējām izvērtēt pilnīgi visu, kas mums ir. Skaidrs, ka bija cilvēki, kuri arī tur netika izsaukti, ja, bet to jau mēs skatāmies tālāk, ja, bet, nu, treneri jau izvērtēja objektīvi, jo viņam bija tiešām laiks, lai saprastu, kas tad īsti mums ir no šiem kandidātiem, ar kuriem viņi rēķinās, un mums tiešām bija beidzot pilnvērtīgs sagatavošanās posms, par to mēs esam ļoti pateicīgi Latvijas hokeja federācijai, ka mēs šādu turnīru spējām tādu turnīru izveidot, ja, un, Jā, protams, ka vienmēr būs kāds neapmierināts ar to, ka netika iekļauts sastāvā, bet es domāju, ka rezultāti liecina paši par sevi un ar jaunāko izlasi vēsturē mēs tiešām sasniedzām nesasniegtas virsotnes, uzvarēt divas grupas apakšgrupā, uzvarēt divas spēles apakšgrupā atvainojos, tas nebija nekad izdarīts un arī ceturtfinālā mēs bijām tuvu, lai aizķertos, tiešām likās, ka mēs tur esam aizķēršies un varbūt patiksim pār tam slieksnam, bet nu, jā.
Nu, pirmās 30 minūtes spēlē pret Zviedriju bija briesmīgas, bet otrās 30 minūtes spēles otrā daļa gan izskatījās daudz, daudz labāk, bet paturpinot šo domu par pārbaudu un vispār par sagatavošanos, vai šīs iestrādes, gan pārbaudes turnīrs vasarā, gan treniņu nometnē Ziemeļamerikā, ja turnīrs ir Ziemeļamerikā, vai tas varētu tikt saglabāts, jo šī gada izskaņā nākamais U20 čempionāts būs Minnesotā, nu, arī ASV turpat laika starpība būs vēl lielāka, vai tas varētu tikt izmantots šī gada pieredze arī nākamajam čempionātam gatavojoties?
Visam noteikti, mēs to formulu esam atraduši, mēs augustā apskatām pilnībā visu, kas mums ir. Saprotam, kas ir Amerikā, kas ir Eiropā, un tad mums ir novembra turnīrs, vēlreiz Eiropas kandidāts, izvērtējam līdz galam, un tad dodamies tā kā šogad laicīgi. Un vēlreiz ir jau svarīgs punkts par spēlētāju piesaisti. Tur Ziemeļamerikā, jo visi klubi mēģina tos spēlētājus noturēt bez iespējas ilgāk. Attiecīgi, ir īpaši tā, nu, viņi domā, ka ar mums nav jārēķinās. Tas, kā es to daru, ir, es sazinos ar Kanādas hokeja federāciju, es noskaidroju, kad jūsu spēlētāji tiek atbrīvot no CHL.
Tā kā viņu izlases
spēlētāji? Jā, kad atbrīvos jūsu spēlētājs. Viņi man pasaka 14. decembris. Es uzreiz zinu, viss. Es zvanu viņu ģenerāla menedžerim, katru spēlētu individuāli. Viņi saka, nē, mums tur nevaram laist, mums svarīgas spēles priekšā. Tiešām? Es zinu, ka tas un tas spēlētājs no Kanādas izlases tika palaist. Būsim adekvāti, būsim godīgi. Es uzskatu, ka jābūt godīgai spēlē visiem, un ja jūs varat palaist pirmā raunda pikus uz izlases laicīgi, tad es domāju, ka mēs arī esam pelnījuši, lai mūsu spēlētāji būtu ar mums no pirmās dienas kanādas nometnē. Mēs tā jau viņus nesaucām no 9. decembra, mēs viņus saucam no 14. decembra. Lūdzu, atbrīvojot viņus, un viņiem nav īsti argumenti pretī vairāk. Un tādā veidā mēs iegūstam šo te pilnvērtīgu nometni arī tur uz vietas, jo visi spēlētāji pievienojas laicīgi. Protams, tā loģistika ir sarežģīta, tur jāsarunā, kad viņi ierodas, kā viņi ierodas, bet tas viss ir izdarāms, un tiešām šogad tas apliecināja, ka tas ļoti labi nostrādāja mums.
Redz, ko dod ASV augstskola, un te bija pēdējā treneru seminārā ar tiem ābolam bija tāds teiciens par latvietību, man liekas, parāda pasi, to esi latvietis, vai? zin kaut kādu latvietību, ka visur piekāpjās neko. Nu, tu,
tāds kautrīgums, pieticīgums. Jā.
Iedos, nu, neiedos 14. Jā, nu, bet uz čempionāti jau iedos tos spēlētājus. Nu, ar to, jā, ko draņķis
bet, bet, bet tas ir ļoti būtiski. Nevar tā būt, ka ierodās pēdējām dienām. Tas ir ļoti būtiski. Tā, tās dienas 6-7 tajā nometnē ļoti daudz ko dod mums. Un, un jā, protams. Bet tas ir mans darbs. Man tādam jābūt.
Katrā ziņā Ārtim Ābolam novēlam veselību, viņš ir mazliet apslims, arī viņu mēs gribējām uzaicināt uz šo sarunu, bet Ārtis apslims un lai veseļojas, bet nu, katrā ziņā arī pagājušajā gadā, kad viņš bija šeit pie mums intervijā pēc U20 čempionāta, arī Ārtim bija ļoti spilgts citāts par šo te latvietību un par to, ka nu, pamazām hokejisti tomēr ir iemācījušies būt nepiekāpīgāki un neskatās laukumā arī, ko viņš dažādās uzrunās komandai šogad teica, kāda starpība, cik viņiem ir pirmās kārtas izvēles vai vēl kaut kas, nu, tas arī viss izpaudās laukumā, puiši spēlē nepiekāpīgi un tāpēc ir iekoda Kanādai un pacīnījās ar Zviedriem beigās.
Tieši tā, es domāju, ka liels nopelns treneru korpusam par viņu spēju motivēt komandu un spēt likt viņiem noticēt, ka mēs varam, jo tiešām saprinos par to un puikas tiešām cīnījās katrā spēlē un tiešām nedeva ceļu nevienam. Un gājiem spēlē savu spēli.
Šobrīd mums sarunai pievienojas arī vēl viens pasaules čempionāta dalībnieks Latvijas izlases pārstāvis, Latvijas valsts vienības videotreneris Pēters Groms. Sveiks, Pēteri!
Sveiks, Mārtiņ!
Kur tu šobrīd atrodies un ko dari, vai emocijas par pasaules čempionātu junioriem vēl dzīves un sasniegtās arī tā vieta arī sildi sirdi?
Nu, godīgi nedaudz tas ir gājis. Šobrīd atrodos pie tūris, braucot uz mājām no treniņa, jo čempionāts beidzies, bet darbs turpinās HK Zemgalē. Mums tagad ir spēles, tā kā jāgatavojas arī tām. Runājot par emocijām, kā jau teicu, nu, tā kā nedaudz ir pagaisuši. Vienīgais tāds, kā angļu saka, tas jet lags, jā, tā atlidošanas lietas. Vēl aiz vienam var saprast, kad ir diena, kad ir nakts. Pulkstens 5. Pamostos un jūtos, ka vajag jau darboties un pulkstens 10. Dienā atkal gribas gulēt.
Kā ar veselību, mums tomēr vairāki sarunu biedri ir apaugstējušies, tāpēc nevarēja mums šodien pievienoties, kā pašam viskārtībā?
Nu, pagaidām ļoti labi, jā, jūtos. Nu, protams, laiks ārā tāds ne īpaši ziemisks, bet, nu, laikam tā šāla palīdz ap kaklu.
Ko tu atcerēsies no šī čempionāta visvairāk? Nu, mēs, kā skatītāji, atcerēsimies to, ka tu nozagi Zviedriem vienus gūtus vārtus. Ko tu pats atcerēsies?
Nu, jā, protams, tas jau kārtējo reizi tiesneši kaut ko neieraudzīja, es jau viņš, protams, tajā situācijā nevainojas, tām bija tā neglūši pa milimetriem, bet ne tik daudz. Nu, skaidrs, ka visvairāk es atcerēšos uzvaru pār Kanādu, emocionāli tas tomēr nāk faktiski gan arī izvaikājas bronzas medaļas, tomēr tas U20 čempionāts ir tik atšķirīgs nekā daudz citu turnīru, un tiešām priekš Ziemeļamerikas tā ir aiz NHL tā ir visaugstākā skatu un tiešām uzvaru par hokeja izgudrotājiem savā ziņā tiešām tas ir nu, tāds augstākais punkts priekš U20.
Kā tu, varbūt atceries šo te epizodi pret Zviedriem? Nu, tomēr ir ļoti īss laiks, lai apskatītos un nodotu treneriem lejā uz soliņu informāciju, ka ir jāiet un jāprasa pārskatīt šo te epizodi video atkārtojumā. Varbūt mazliet pastāst vairāk par šo konkrēto situāciju, cik atceries?
Nu, pirmkārt, gribētu pateikt lielu paldies trešajam atsargam turnīrā Akselam Ozolam, aizsargam Šķeltiņam. To jūs arī dzirdējat, lūk, un attiecīgi arī Antonam Macijevskim, jo viņi savā ziņā bija manas acis, jo mēs bijām faktiski četratā, mēs bijām augšā un sakojam līdz visiem notikumiem. Un, tad Zviedri iegāja nelegāli, teiksim, tā zonā, to Ozols uzreiz piefiksēja, un viņš teica, klausies, kaut kas ir aizdomīgs. Nu, tālāk jau pārņēma to visu es un ievēroja, ka tiešām kaut kas nav kārtībā, un attiecīgi pateica lejā uz soliņu, ka ir challenge. Tiesa, to es pateicu pēc golda, tas notika jau cik aptuveni minūte jau bija pagājusi, bet nu, es jau biju pārliecināts, ka ir tas aizmugures stāvoklis, tā kā, nu, teiksim tā, paņēmu to nebija nekādas problēmas, jo tomēr mums augšā ir pietiekoši daudz kameras, kuras jau pietiekoši kvalitatīvi redzēt situāciju uz laukumu.
Mm. Junior hokejs šajā vecumā ļoti ātrs, vai tas kaut kā maina to, nu, cik ļoti tev ir jāsasprindzinās, vai cik varbūt grūtāk tev pašam ir redzēt šādas situācijas un pēc tam par to ziņot uz soliņu?
Nu, principā nē, nu tās challenge situācijas mēs jums katru turnīru tomēr arī ar tiesnešiem tiem izējām cauri. Un skaidrs, ka teiksim, ja es viens pats tur būtu augšā, nu, tas būtu visai sarežģīti. Bet, nu, kā mēs tur esam pieaugušo čempionātā, man ir Vilkojts, U20 parasti izmantoju spēlētājus, jo, nu, kā saka, mums tas sastāvs ir tik liels, cik viņš ir. Nu, līdz ar to, nu, godīgi es teikšu, man vismaz problēmas nav, es daļai, es ticamāk pieļauju, ka tas ir pateicoties tam, ka jau ir savu veidu pieredzi tajā un nav pirmā reize, kad tas notiek.
Pēter, paldies tev par šo stāstu, ja mēs nezinu, varbūt tava bijušā komandas biedra tēvs arī kādu jautājumu vēlas tev uzdot.
Protams, man ir jautājums, Pēter, kāpēc pie Zviedru pirmā gola nebija challenge?
Nu, pirmkārt, to nedrīkst ņemt, tiesneši.
Kā nedrīkst? Saka,
nu, nedrīkst gan. Es tev gan godīgi pateikšu, Žan, ka es lejā pateicu, ka tiesnešiem var prasīt skatīties uz 5 minūtēm to noraidījumu, ja? jo noteikumi paredzēja lielais sots, 5 minūšu sots, tad tos vārds var atcelt. Bet, nu, tiesneši nolēma, ka saka, viņi negrib to skatīties, viņi ir pārliecināti, ka nekas tur tāds nav noticis, nu, tāpēc to challenge nevar ņemt. Vispār jau gribētu, lai tiesneši vairāk uzņemās pašu atbildību, bet sevišķi, ka viņi vairāk it kā redz, viņiem vēl vairāk kameras un vēl vairāk tie monitori, ja? Bet, nu, diemžēl tāda situācija ir, nu, būt iespēja būt jau paņēmis. Nu.
Labi, pēdējais jautājums, vai tev par to negolu Latvijas vārtos būs paaugstināta prēmija? Kā spēlētājām?
tu man pareici paaugstināta prēmija, ja? Varbūt jāsaka prēmija. Nu, lūk, nē, nu es jau ceru, tas jau jautājums ir blakus sēdētājiem tev.
Jā. Rudolf, es viņā piebikstīšu.
Gan jau, mēs ar Rūdu tiksim galā. Jā, protams, viņš man Pēter, tur parādz plaks, tur pat netālu sēdē, tā kā es domāju, mēs ar Rūdu tiksim galā. Viņš man pēk čipšs, tā kā mēs tur atrisinām situāciju, vai ne, Rūdim?
Tieši tā, Pēter, tiksimies galā.
No, super.
Paldies, Pēters Groms, Latvijas junior, arī pieaugušo izlases video treneris. Paldies, Pēter, ka pievienojies sarunai, bet mēs šeit studijā vēl noslēdzam sarunu ar Rudolfu Kalvītu un Jāni Matulī. Kungi, skaidrs, junior pasaules čempionāti noslēdzies, kā jau tur Rudolf arī sacīja, nākamais posms priekšā, nu, ar skatu uz pasaules hokeja čempionātu Zviedrijā, kur Latvijas izlase startēs, pieaugušo izlase. Vai ir zināms, kad sāksies gatavošanās, kad nometne?
Viss būs kā ierasts. Mēs sāksim brīvprātīgo tādu daļu marta beigās, kur mēs paaicinām cilvēkus arī no universitātēm.
Jo tāpat kā pagājušajā gadā?
Jā, tā jau pēdējos 3 gadus mēs darām, jo to mēs iesākām pirmajā gadā, kad es sāku strādāt izlasē. Un no tā turnīra, no tās nometnītes, kad ierodās tie studenti, mēs tiešām tie labi puikas, viņi labi spēlē hokeju un ierodzījām pāris spēlētājus, kuri arī tikt ar sastāvu. Arvils Bergmans toreiz debitē izlasē.
Fēliks Gavars pagājušajā gadā.
Jā, Fēliks Gavars. Tā kā studenta līga ir ļoti augsts līmeņa Amerikā, un mums patīk šo piekopt, jo tā ir tāda iespēja viņiem sev parādīt un apliecināt, jo nav īsta laika, kad viņus apskatīties. Cita laika nekā pirms oficiālās nometnes daļas, un tad, kad viņi atbrauc, mēs paskatāmies un tad izlemjam, kuri paliek uz oficiālo nometni, kur nē, bet tas būs aprīļa sākums, marta beigas.
Sezonas pirmajā daļā kopā ar galveno treneri Hariju Vītoliņu jau devies ārzemju braucienā kandidātus vērot klātienē, nu, cik nu kandidātus droši vien stabilos nacionālās izlases spēlētājus, vai tagad sezonas otrajā daļā arī ir līdzīgi braucieni. Galu galā Rihards Bukarts nesen veic kājas operāciju, viņam tātad atlapšana no traumas turpinās, vai ir plāns sezonas otrajā pusē arī doties pie mūsu hokejistiem klātienē un aprunāties, kā tad iet pa dzīvi un arī pavērot spēles.
Jā, to mēs skatāmies no situācijas uz situāciju, bet piekopjam tādu lietu, jo tā ir tāda kā komunikācija un attiecību uzturēšana spēlētājiem, kas mūsuprāt ir ļoti, ļoti svarīga. Spēlētājiem jājūtās, ka par viņiem interesējas un kad mums tiešām rūp par viņiem.
Kāds ir tagad pateicis, ka nu, kaut kādu jau tagad zinām apstākļu dēļ, nu, viņš vienkārši gluži vienkārši objektīvi nevarēs palīdzēt komandai.
Jūs paši minējāt, Rihards Bukarts ir tikko veicis operāciju, un visticamāk, ka viņš nevarēs mums šogad palīdzēt. Bet,
Cik viņam vispār ir šī problēma nopietni, jo galu galā viņš satraumējās oktobrī, tad atgriezās decembra otrajā pusē laukumā uz spēlē, un tad tika veikta šī operācija, kur arī komandas paziņojums no Ostravas Vitkovicas bija, ka trauma ir izrādījusies nopietnāk nekā gaidīts. Un, nu, tā tad ir jāveic šī operācija, lai izārstētos. Varbūt var mazliet vairāk ieskicēt, kas tad īsti ir Rihardam par problēmu.
Tad tur čeka medicīna, viņi neredzēja, ka divas lietas ir.
Nu, es tieši tā, es teikšu, ka tas vairāk jāprasa viņu klubam, nekomentēšu viņu iekšējo, teiksim tā, kompetenci, daktera kompetenci, bet, kā mēs redzam, Rihardam sezona ir beigusies, ticamāk, un nāksies izlaist čempionātu, tāpēc situācija nav patīkama, bet novēlam viņiem labu ātru atvesļošanos un labu sagatavošanos jaunajā sezonā. Mm.
Tā, nu, mēs te ļoti pozitīvi runājām līdz šim tā, bet arī tā lielā sāpe, par ko mēs arī ar Māri bieži vien pieminam ētrā to, ka, nu, diemžēl, vietējā līga jau ļoti daudzus gadus nespēja sagatavot ar dažiem izņēmumiem, bet, nu, vismaz kādu, kurš varētu tā reāli konkurēt par vietu valsts vienībā un dalīt pasaules čempionātā. Nu, laikam šis gads nebūs pozitīvāks, vai ne, jo līga šķietam, nu, nav uzlabojis savu līmeni.
Jā, varbūt, bet ko es minēju sakrā ar 20 izlases, tad no šī sastāva, kas šogad spēlē, 10 cilvēki pēdējo 2 gadu laikā, 3 gadu laikā spēlē Latvijas virslīgā. Teikt arī to, ka tur nav talants un tur nav augsts līmeņa spēlētāji, tad tā īsti nevar, tāpēc, ka priekšu 20 izlases
mums... Jā, jaunie, tas ir labs, tāds platsdarbs.
Jā, tāpēc, jā, un protams, ka lielajā nacionālajā valstsvienībā tur šie tie spēlētāji, kas tiek uz pasaules čempionātu, viņi spēlē augstākajā līmenī. Paša augstākajā līmenī, Eiropas augstākajās līgās, Nacionālā hokeja līga, Amerikas hokeja līgā, tāpēc...
Rudolf, situācija ļoti vienkārši. Varbūt, ka Latvijas radio var taisīt akciju, vācam 2 miljonus divām komandām Latvijas virslīgas, un būs, kas spēlē.
Bet tad būs tikai divas spēcīgas komandas.
Nē, būs paliks.
Kā ir arī tagad?
Nē, Zemgale paliks, un Mogo paliks, un varbūt vēl kāds paliks, un tad būs, ja, nu... Jo nevar jau, jūs gribiet, bija kādreiz tāda formula, pa kam, vai komunismu var uzcelt tikai vienā valstī. Nu, nevar komunismu uzcelt vienā valstī atsevišķi, tātad lielākajā valsts kopumā. Nu, mums tāpat, mēs nevaram izvilkt hokeju ārā, ja, nu, ja ir tik, cik ir tās naudas mums visiem.
Bet pavarot vēl mazliet plašāk iekavas par nacionālo izlasi, tātad... Pēc gada un viena mēneša Milānas Kortīnas olimpiskās spēles Latvijas izlase tām jau ir kvalificējusies. Šogad, vai šajā sezonā, pareizāk sakot, tātad bija tikai viens pārbaudes turnīrs sezonas gaitā decembrī, novembrī netika spēlēts finansiālu apsvērumu dēļ. Cik tālu ir tikts ar plānošanu jau nākamajam gadam, tātad novembrim, decembrim, kad būs sākusies nākamā sezona un gatavošanās olimpiskajām spēlēm, cik tālu jūs tur esat tikuši ar sarunātiem pretiniekiem pārbaudes spēlēm turnīriem?
Jā, mēs ļoti nopietni pieejam nākamajai sezonai. Un varu pateikt uzreiz, ka mēs esam sarunājuši turnīru novembrī, kas būs ļoti prestižs turnīrs.
Es esmu dzirdējis runas par Deutschland Cup, jeb Vācijā šo turnīru, kur esam arī iepriekš kā valsts vienība piedalījušies. Bet,
un uzvarējuši.
Jā, bet nu kādu laiku tur nav spēlēts?
Jā, nu tie ir tie jaunumi. Mēs nopietni tam gatavosimies, gribam nospēlēt ļoti labi, gribam sagatavoties olimpieskajām spēlēm un skaidrs, ka būs šis turnīrs, un tad mēs dosimies kā vierasts uz Slovākijas turnīru. Ja?
Tātad decembrī atkal Kaufland Kaus Slovākijā.
Jā.
Un kad Latvijā būs 4 komandu turnīrs sezonas vidū?
Nu, redzēsim, strādāsim pie tā. Nu,
varbūt, ka viņi to akciju uztaisīs pa naudu, tad mēs...
Varēs noorganizēt, jā.
Bet nu katrā ziņā divi pārbaudes turnīri, tātad 2025-26. Gada sezonā gatavojoties olimpiskajām spēlēm, ir ieplānoti un notiks.
Un, protams, tenīs mēs sarunāt arī pārbaudes spēles pirms olimpiādes, kas arī ir obligāti jābūt, tāpēc jā, pie tā strādājam šobrīd. Mm.
Kaut kādu ažiotāžu jūs šobrīd notiek, ka po olimpiskajām spēlēm zinot, ka nu, tur beidzot pēc ilga pārtraukuma...
Būs 12 gadi pagājuši, kopš spēlējuši visi labākie.
Jā, spēlēs tiešām pasaules labākie hokejisti. Nu, tas ir tāds, nu nezinu, drudžaināks, atbildīgāks, citādāks process jau šobrīd, gadu pirms tā.
Nu, es teikšu, šobrīd mēs gatavojamies pasaules čempionātam. Mm. Šobrīd mums jāgatavojas turnīram, kas ir priekšā, un šis pasaules čempionāts būs ļoti nozīmīgs. Ir jāgatavojas tam, kas ir nākamais turnīrs, un mēs varam labi startēt šajā pasaules čempionātā, savākt pēc iespējas labāko sastāvu, un, protams, ka notiek sarunas ar visiem spēlētājiem šobrīd par Stokholmu. Bet runājot par NHL dalību, tad, domāju, šobrīd lielākā daļa NHL un tā puse okeānam fokusējas uz to 4 nāciju turnīru, kas tagad būs. Drīzumā, un tas viņiem ir lielākais notikums šobrīd tur, bet, kā es teicu, mēs gatavojamies pasaules čempionātam, ja tā mums top prioritāte šobrīd.
Kā tev sarunas ar Ziemeļamerikā spēlējošiem hokejistiem? Tur mums tā tad ir gan Nacionālās hokeja līgas spēlētāji, gan arī vairāki puiši, kas spēlē AHL. Nu, galu galā Rodrigo Ápols izlases līderis, arī viņš cīnās šobrīd AHL. Kādas ir sarunas bijušas ar vīriem okeāna otrā kastā?
Nu, regulāri uztur kontaktu. Nesen arī bija jubilejas dzimšanas dienas gan Ápolam, gan Girgensonam. Un nesen ar Elvi ļoti bieži sazvanos, jo mēs arī, kā jūs minējāt, esam vienu gadu un spēlējuši izlasēs visās junioru un tagad arī pasaules čempionātā Elvis regulāri sazvanījāmies pēc spēlēm un viņš teica, Rudolf, klausies, grib ko izdarīt priekš komandas, pirms Vācijas spēles. Es saku, Elvi, nu ļoti jauk no tavas puses, ko mēs varētu padarīt. Viņš saka, es pazīstu vienu restorānu īpašnieku. Gribētu jūs aizvest pusdienās. Es saku, ļoti labi, Elvi, iedomāt lūdzu kontaktus. Mēs būtu ļoti pateicīgi par to, ja tā izdarīt. Nu, sazvanījos ar restorānu īpašnieku, mums norganizēja tādas pusdienas, puikas tā pārēdās steiku uz pastu. Nu, tiešām mūs uzlādēja gan emocionāli, mēs arī vēl sazvanījāmies ar Elvi FaceTime tajās pusdienās un Elvis deva runu spēlētājiem, ja, un tā teikt, uzteica, novēlēja tālāk mums veiksmi. Un tiešām grādējums milzīgi paldies Elvim par šādu žestu, jo nu, tas, es pat nezinu, kad tas ir tiks darīts līdz šim. Un citām izlasēm izskatās tāds ir bijis, bet no Elvis ir, man liekas, pirmais, kurš ko tādu ir darījis mūsu puikām, un cepur nosaņēm par to, un tiešām tas arī dev varbūt tādu, kā emocionāli grūdien pirms Vācijas spēles, tāpēc paldies viņam.
Vēl mazliet varam pieskarties Ottavai kā pilsētai. Nu, no kanādiešiem esmu dzirdējis, ka no pilsētām, kur ir Nacionālās hokeja līgas komandas, nu, nemīlētāk varētu būt droši vien tikai Winnipega, ja salīdzinām visas pilsētas, kur Kanādā ir NHL klubi. Nu, varbūt Edmontona, varbūt tikai. Kāda ir Ottava, kā tu to varētu raksturot? No viens puses tā ir Kanādas galvaspilsēta, bet nav pat lielākā pilsēta, esot diezgan garlaicīga, un arī arēna ir diezgan tālu ārpus pilsētas viņiem.
Jā, nu es biju iztēlojies, es nebiju nekad bijis Ottavā un biju iztēlojies tur tā kā Ziemeļamerikas pilsēta, debeskrāpja un tā, bet viņi bija diezgan eiropeiski tā pilsēta. Nebija nekādas lielās celtnes īpaši, bija atgādināja varbūt bišķi pat Lielbritānija, tās ēkas līdzīgas tā kā tajā krastā. Un jā, nu forša pilsēta, neko jau nevar teikt sliktu, bet jā, tā došanās uz halu bija diezgan gara, 25 minūtes ar autobusu un nebija tā kā pagājušot Gēteburgā, ka mēs varējām aiziet 5 minūšu gainā no viesnīcas uz arēnu, kas tiešām dažreiz arī atvieklo visu to, jo ir jāņem vērā satiksmi, cikos mums jāizbrauc un tam līdzīgi. Tāpēc jā, mums bija vispār laba, interesanta lieta bija, ka mūsu autobusu šoferis Kanādā bija lietuvietis. Mm. Un viņš ļoti pa mums pārdzīvoja, dzīvoja līdz un stāstīja savu stāstu puikām, kā viņš ir Kanādā nokļuvs un tiešām bija, nu mēs no viena reģiona, līdzīga reģiona, jā, ļoti, ļoti tuvu esam un viņš tiešām bija pieķēries mūsu komandai un atbalstīja mūs, kā varētu, tas bija interesanti ļoti.
Sociālās saziņas vietnēs arī redzēja jautājumu, nu, pēdējā spēle iekrita trešdienas vakarā, tātad ceturtdaļa fināls pret Zviedrijas izlasi, atlidojāt pirmdien pēcpusdienā, ko jūs šajās dažās brīvajās dienās Kanādā paspējāt sadarīt, nu, atpūtas dienās, kad vairs nebija jāspēlē?
Ā, nu tad jau, protams, kad aizgājām ar treneriem, visu kopā paēst vakariņas, pateicos viņiem par viņu ieguldot darbu, mēs izrunājām visu turnīru, apspriedām, kas bija labi, kas bija slikti, padomājām par nākamo gadu, par prezidentu kausu, izrunājām sagatavošanās posmu, bet kopumā vienkārši pabijām kopā tādā brīvākā atmosfērā, kad tas viss spiediens par turnīru beidzies un pavadījām laiku kopā. Puiks arī padarīja, ko viņi vēlējās, aizgāja, nezinu, uz kino, pabija kopā pēdējās divas dienas, kopš viņiem bija jābrauc uz klubiem, tāpēc mēs divas dienas kopā bijām, un tad viss devās uz klubiem. Arī personāli aizgājām kopā, paēdām personālu, pateicāmies viņiem par viņu ieguldot darbu, jo tiešām gribu uzteikt visu komandu. Personāls ir ļoti svarīga daļa no komandas, kā viņi izturās ģērbtuvē, kāda viņu ir attieksme, jo puikas jau no tā vai nu uzlādējās, vai nu, nu tā teikt, tas ļoti pozitīvi nospēlē, ka personāls ir ļoti tā teikt, pretīm nākošs, smaida vienmēr, atbalsta viņus, izdara visu, ko viņiem vajag, palūdz, ko puikas palūdz, visu izdara, tāpēc šoreiz tiešām visai komandai liels tas paldies, un es noteikti šo turnīru atcerēšos ar tikai pozitīvākajām atmiņām, bet ar tādu mazu rūgtumu sajūtu, ka mēs, lai arī metiena attiecība bija ļoti liela pēdējā spēlē pret Zviedriju, bet mēs bijām turpat, lai izlīdzinātu un varbūt aizcert overtime.
Rudolf, man arī viens jautājums ir. Vai tu vari nosaukt izlases, kurā mums jāspēlē būs Milānas olimpiskajās spēlēs? Tu vari neatbildēt.
Es šobrīd gatavojos pasaules čempionātam, jā, bet...
Jautājums droši vien par vienu izlases.
Jautājums tiks izlēmts februāra pirmajā dekādē, bet kā tiks izlēmts, praktiski mēs visi zinām.
Mm-hmm. Nu, cerams, jā.
Tā
tā kā mēs vēlamies, tā tiks izlēmts, cerams.
Ne, tā kā vajag.
tā kā arī vajag, jā.
Šeit Rudolf vēl gribēja pieķerties vārdiem, teica, izrunājāt, kas bija labi, kas bija slikti. Pastāsti, kas varbūt bija slikti, kas nebija līdz galam tā kā vajadzētu.
Tak viņiem žurnālisti nevien līdz nebija kārtīvi reizi.
Mēs jau labprāt aizbraukt uz Kanādu, lai gan
Visi trīs un no nometnes sākuma.
Ziemassvētkos gan laikam īsti negribas uz Kanādu braukt, jāsaka godīgi.
Tas jau ir tas, ko mēs visi iedojam, ka mēs dodamies šiem pasaules čempionātiem. Mēs visi iedojam šo te Ziemassvētku laiku, kas ir ģimenes laiks. Un tas nebūtu nav viegli. Tie paši puikas arī. Mēs aizdodamies uz turieni, visi treneri, mēs un ģimenes paliek mājās. Un paldies, gribētu pateikt visām ģimenēm, visām personāla ģimenēm, treneru ģimenēm, ka viņi mums atļauj un atbalsta mūs šajā sarežģītajā posmā, jo nu, tas nav viegli. Piemēram, man puikam ir 4 gadi, es esmu bijis vienos Ziemassvētkos ar viņu. Nu, šobrīd, jā. Tas mēs visi kaut ko ziedojam, lai tur būtu un lai nestu Latvijas vārdu pasaulēm. Ko es varētu pateikt? Tādā pasaules čempionātā ar uzvaru par Kanādu mēs tiešām nesām Latvijas vārdu pasaulē skaļi, jo man personīgi, es Amerikā studēju 10 gadus, pēc bronzas medaļas man maz cilvēki apsveica no Ziemeļamerikas pēc uzvaras par Kanādu. Pēkšņi visi bija draugi, visi zvanīja, visi rakstīja, bijušie komandas biedri, bijušie studiju biedri, skolotāji, treneri, visi tiešām interesējās un zināja par mūsu uzvaru par Kanādu, tāpēc gribētu teikt, ka tiešām šis te turnīrs nesa to Latvijas hokeju tiešām un Latvijas vārdu pasaulē, un tas tiešām bija kaut kas iespējams.
Bet atbildot pat tieši par šo sadaļu, kas nebija labi. Ja jau sāki, tad jāpabeidz arī ar šo. Kas nebija,
nu,
ka nāks?
Negribēs vēl nekad īsti sūdzēties tā, kas nebija labi. Nu, bija lietas, kas nebija labi tur uz vietas, bet es negribētu pieskarties tam. Tas nu, kā lai saka, beigās rezultāts bija labs, un manā darbā vienmēr ir problēmas, kas ir jārisina uz vietas. Bet tagad par to stāstīt, runāt, nu viss ir beidzies labi, mēs esam nonākuši mājās, esam aizdījuši labu turnīru, ko viss mēs atcerēsimies mūžam.
Labi, un cik spēlētāji būs NHL spēlēs no šī sastāva? Vienkārši jautājums elementārs uzvārds un nevis tur 7 vai 9.
Jā, es ceru, ka pilnībā visi.
Ļoti optimistiski uz to arī ceram, bet to, Rudolf, ko tu sacīji par to atzinību pēc uzvārds par Kanādu, laikam tevis... Sacītājs apliecina to, ko Kaspars Daugaviņš Latvijas televīzijai teica, ka juniori izlase ar uzvaru par Kanādu ir, nu, vismaz šā pasaules mērogā devusi vairāk Latvijas hokejam nekā šī bronzas medaļa. Bronza droši vien iedeva mums pašiem tādu pašapziņu iekšējo iekšzemē un tādu garu vairoja, bet uz āru droši vien lielāks panākums tomēr tā uzvaru par Kanādu tieši junioriem.
Jā, bet tam pat laikā negribētu norēcināt bronzu. Bronza ir kaut kas,
protams,
kaut kas tāds, kas nebija bijis pirms tam, un tas, ko mēs izdarījām tajā pasaules čempionātā, bija nekad, tas nebija nekad, nu, tas bija iedomājams, un mēs cerējām uz ko tādu, bet tas ir vienmēr ir un būs, es domāju, augstāk, es ceru, ka būs vēl augstāks sasniegumu mums, un mēs uz to ejam, bet tas vienmēr tiks, tas ir vēstur, jā, arī kāpēc arī uzvar par Kanādu, bet atpazīstamības ziņā, jā, protams, jo lielais hokejs jau ir Ziemeļamerikā, NHL, AHL, koledžu
junior līgas.
Junior līgas, jā, un tiešām tur visi runāja, visi apskatnieki, treneri NHL pat zināja par mums, kā daudz spēlētājiem nacionālās izlases runāja Eiropā arī, kad visi sekoja līdzi, visas hokeja klubi sekoja līdzi junior pasaules čempionātam, visi spēlētāji un visi par to runā, tāpēc es domāju, ka mūsu puišiem arī, mūsu spēlētājiem, kas ir klubos, daudz no viņiem, Es atcendās ar saviem komandas vīriem, kur bija kanādieši, varēja viņiem pateikt, nu rekā, mēs vakar jūs apspēlējām, jā, viņiem bija ko pasmieties, un jā, tāpēc, jā, tieši tā.
Rudi, man mazliet ir piemirsies, vai 3-2 nebija arī 2000. Gadā Pēterburgā pret Krieviju?
Laikam jau bija.
Labs rezultāts, ar kur pabeigt spēles.
Bet noslēgsim mēs, Jāni, varbūt arī ar drusku tavu pieredzi pašā sarunas noslēgumā, jo kontekstā interesanti ir tas, ka 20 gadu apratējuši kopš turnīra Narvā, kad arī Latvijas junioru vecumā līdz 20 gadiem izlase vispār pirmo reizi izcīnīja tiesības spēlēt elites divīzijā.
Tāda ļoti pieklājīga izlase no tur bija un spēlētāji, kas no tās izlases izauga par nacionālās izlases.
Lauris Dārziņš, Mārtiņš Karsums, Oskars Bārtulis, arī Mārtiņš Raitums vārtos toreiz spēlēja un Oļegs Znaroks kā galvenais treneris toreiz. Ko tu atceries no tā turnīra? Latvijas Slovēnija to izšķirošo maču tu klātienē nevēroji, bet pārējos gan.
Es toties to izmisīgi vēroju kur vien varēja, gan datorā vai kur vēl, un tad tur, nu, tur faktiski notika tajā spēlē Mārtiņa Karsuma, un kā to Slovēņi sauc, Andriša Kopitāra duels, un, tiksim, šīs spēles tādā iespaidā, nu, to spēli faktiski Karsums uzvarēja, taču pēc tam tālāk ienotikumi kāda risinājās, nu, Andriša ir superzvaigzne, un, nu, mums arī acīm redzot, man nepatīk, ka mēs bieži vien domājam vēlamības izteiksmē. No šī sastāva arī, ko Kalvijas kungs teica, ja, tur, lai divi vai trīs tiktu spēlēt NHL, viņiem būs baigi jāstrādā, daudz vairāk nekā mēs spējam iedomāties. Es, protams, gribu, lai visi 25 un arī lai Groms spēlē NHL, jā, bet, nu...
Vai kā video treneris strādā.
Droši vien tas realistiskā.
Tā kā, nu, nē, bet, nu, faktiski, ja mēs tādu svētku noskaņu, tad, protams, tā uzvara bija ļoti svarīga Narvā, un tā parādīja, ka mēs varam, jo es arī pirms tam biju vairākos čempionātos, kur mums arī lika tādas pašas šķēršļus, kā to pirmo ripu pret Zviedriem, ka 93. Gadā mēs uzvarējām un tikām C grupā, spēlē C grupā, jā, un tad pēkšņi izrādījās, ka Koreja atsakās, un tos, kurus mēs uzvarējām, Slovākus, nu viņi arī tiek tajā C grupā spēlēt, jo lai būtu normāls cipars 8, nevis 7, divās grupās skaisti, vai ne, bet, nu, nu tā kā ir tas ceļš līdz šodienas realitātei ļoti garš bijis un netik rožains.
Ja es varētu piebilst vienu lietu, es gribētu pateikt milzīgi paldies visiem par šo čempionātu runāju, to 20 visiem kandidātiem, visiem puikām, kas izgāja cauri augusta turnīram, novembra turnīram, jo viņi palīdzēja veidot šo komandu, viņi palīdzēja veidot šīs komandas raksturu. Un bija pāris spēlētāji, kur mums bija pagājušo gadu pasaules čempionātā, bet kuru guva samērinājums par pašu turnīru, tas bija Kristaps Urbanovičs, Kristofers Krūmiņš, Ansons jaunākais, jā, viņi diemžēl nevarēja mums pievienoties, viņi guva samērinājums, tāpēc viņiem arī liels paldies. Un es zinu, ka viņiem tas bija ļoti sāpīgi netikt uz šo turnīru dēļ traumas, un tā kā viņiem arī, lai veiksmīgi turmākā karjera, un paldies viņiem par viņu ieguldījumu.
Paldies arī jums, kungi, Jānis Matulis, Rudolfs Kalvīts, Māris Bergs un Mārtiņš Kļavinieks šodien raidījuma piespēle studijā. Nu, tad jau tiekamies kādu citu reizi, mēs ar Māri ar jums jau pēc nedēļas, bet ar jums, kungi, droši vien kādā citā sarunā par hokeju.
Paldies. Tuvāk pavasarim ar jums mēs tiekamies, jā. Paldies.
Vislabu.
Sporta raidījums piespēlē.